parler. A comme ambiance. H comme F comme folie. O comme oublier. U comme union. B comme danse. Au total, mon animateur, se prénomme Marco.
لحبابك يلا كمل عليهم حسيدي عليهم الفرح في دار لحبابك يلا كمل عليهم حسيدي عليهم
صبني جنس انا ندير كيف راد الخاطر في الشابة ديالي تما نجي لعند ودنا نرمين بال سم القتل تشغال لاقوالي وعلاش يا غزالي نسلب لك يا عمري ومشي جاد وهذاك الغلغال اكمي قصيتي عند الناس اللي تبيع غالي كي محبتي والهار اللي نحب مازال اشتاق في مراحتي وعرسكنا
Salam bikum, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue à l'émission Chabi Diana Widialcom. On va démarrer au ralenti aujourd'hui. Ranelm show à la sable bret. Voilà, il fait très très froid et on va commencer chaleureusement avec une chanson qui s'appelle Bahar Tofan, mais interprétée par quelqu'un qu'on a très très longtemps n'a pas écouté ce monsieur sur antenne. Et c'est bien sûr, je pense qu'il est mort. Je crois qu'il est mort. J'en suis plus sûr. Hassel Kawan. Je crois qu'il est mort, oui. Donc on va dire le regretté Hassel Kawan et Bahar Tofan. Thank you. Voilà, Hassel Kawan, bien entendu. Et nous passons au suivant. En attendant, vous pouvez bien sûr aller sur le web charbi.com. Malèche, tu peux toujours raconter. Ça se passe des choses derrière la vitre. C'est pour ça que je vous dis rien. Alors, Aziz Ouzraïs, on va l'écouter. Fin hiya le mktouba liya. Inch'Allah, c'est bha, qui mahnaga. Peut-être. Allez, va, on va écouter tranquillement. Aziz Ouzraïs. Et je vous rappelle que vous. Et j'attends bien sûr le coup de fil de nos amis de Nancy pour nous raconter la bokala de la soirée. Je l'oublie pas. Allez, Aziz Ouzraïs.
Thank you. صلت على النبي المختار حضر احبابنا كبار وصغار صلت على النبي المختار حرية
Voilà, donc on revient à l'émission Charbidiana, bien entendu, et on continue dans la joie et la bonne humeur avec Al-Marhouma Fadel Adzeria, ou Tourné Yarbi Sahli Zora. Pourquoi j'ai choisi cette chanson ce soir? Parce que tout bonnement, demain c'est Al-Ashura. Je vous le rappelle, demain c'est Al-Ashura. Donc celui qui a de l'argent, il peut en sortir 2,5% de l'argent qui a dormi pendant un an. C'est pas mon cas, enfin, ça peut être le vôtre. Hein. Alors, et bien sûr, et webchabi.com, vous pouvez envoyer des emails avec les chansons que vous désirez, etc. etc. Donc, Mohamed Fadel Adzeria, Yarbi Sahli Zora.
Yeah. عينيا هادي مدة سنين رب العظيم علم بيا لوسط نمشي في الحي يا ربي يا رزاق يا كريم يا وهاب يا خالق سبع انتباق كل من طلبك ما
Voilà, donc on passe au suivant. Et mazal nahna wana sna fi l'okhra ta'it al-baqala ta'ha. Alors on va tout de suite nous donc un nouveau style. Enfin un nouveau style, qu'est-ce que je raconte moi? C'est l'heure d'aller dormir hein. Non, je voulais dire un autre style au lieu de dire un autre style, j'ai dit un nouveau style. Heya, bien sûr, Andalous. اليوم سمعكم شي اندالوس سي با مال دي تو سو مورسو كو جو زي شوازي تاع دحمان بن عاشور ويغني الو لو تيتر القد 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 واش به الذي سباني فوالا الو القد الذي سباني اون فيكوتي سا اي بيان سور فو بوفي ابلي اون Thank you.
وجدي وعلى وعاتي
Ainsi se termine la partie Andalou. Et nous attaquons avec nos amis de Nancy qui viennent d'appeler. Elle dormait, hein, on s'excuse pour elle. Malika, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va,
alhamdoulilah, mais on est là. On n'a pas loupé l'émission, Lyon.
Bien sûr. J'espère.
Ça va, vous allez bien, vous?
Ça va, alhamdoulilah. Allez, on va le boucal à taque parce qu'il y a des trucs de gars.
Oui, on va le boucal, mais dédicace aussi. Hein.
Bien sûr.
Merci. بون جو كومونس
فازي
زعل بسم الله زعلوني عاليه كي وسط الداليا داليا بالعنب وساقيه بالحوت مدولي بنتكم ولا نطيح نموت بنتنا عزيزه وصداقها غالي ما تلمتش غير بألف دبلون وألف سلطاني لا سي سا البقاله
بامال
بامال
بارك معليش بارك كل نهار وباركتو بارك اليوم هذه هي لا بامال ديتو هذه شكون هاد الطفله هذه اللون جابت الغول ولا
اه جو سي با تقدر تكون بن تقدر يكون ولده
اه بون
كل واحد ونيته بيان سيغ
باسكو قلتي بنت ما ندوهاش. قلتي بنت؟
وي انا قلت بنت البقاع. انا قلت بنت والنية وبعد هي اللي ادسيد.
اه داكور. انا ما نويتش الحصون. انا انا اليوم ما نويتش.
داكور.
روحي تقدري ديري لا ديديكاس تاعك. يا
روحي دابور لما مير
وي
وما سور نادرة نبيلة مريم mon frère Ahmed Abdallah Azdin, mes amis comme d'habitude et les gens les likent ça m'a bien sûr
merci
tous les gens les renseignements à Touran qu'ils ont bien accueillis et d'amour pour Inch'Allah.
Inch'Allah.
Et tous les auditeurs de Radio Soleil et mes amis Nasser et Amel bien sûr.
Non, merci c'est gentil.
De rien.
Oh, هذيك امل مخبيه.
كيفاش؟
مخبيه اليوم.
امل في شيء هنايا.
جوزي عقدوا تقول حتى البقاله تاعها. اي
داكور.
امل.
امل. وي.
بونسوا.
صافا.
صافا انت.
معكم ناس نوصي.
صافا احنا ماشي في نوصي.
لا انا ترى ناس نوصي. صافا.
صافا الحمد لله وانت واش راكي؟
لا بس الحمد لله.
عييتي شويه اليوم.
رونتري ابخي اون جورني دو فاتيك. Premier jour de semaine toujours fatigant.
Ouais.
Mais avec Boukala.
Oui.
خليك شباب طالع يفطر ولا عاد با طالع تنشر ولا ينس العين وقبل يتكسر.
با 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 با. صعيبة هذه ثاني كا. عندكم؟
أنا نجي بغيت شباب كيما حالتي. زيد لك واحدة ولا خلاص؟
هيا زيدي واحدة يا بول بليزير غالي.
خلاص وسنا تشوف وضعي. توت نديك ولا نموت
هكا عليا
زين وهاديك هي
او اسمعتك لي تعب او يدير لي هكذا بصبعه يدير لي هنايا هنايا دوك هو اللي نوى بوبكر هو اللي نوى
اللي نوى هاديك هي
صح مالا بوبكر اللي نوى ايسي ان توكا دون الاستديو
داكور
فوالا وعندكم ما نشعرش شكون اللي نوى
عندنا شكون اللي نوى انا نويتها
ايه با طوميا
نويتها على عمري ومانيش عارفه
ان شاء الله تصدق
الله يسلمك ان شاء الله باذن الله
ما يا تقدري تهديدك عندك دروا
ابا ساي ديديكاس ا تول موند ا تول ميز امي اي ا تول لي جون دو نانسي دو باري اي تول موند اي تو سو كي مي كونيس اي كي ميم
داكو اون تيم بوكو نو اوسي
ميرسي
فوالا
allez au revoir
au revoir merci beaucoup
au revoir
merci
à la prochaine
à lundi prochain inchallah on sera toujours là ou là qu'on aime la chaîne
d'accord
alors voilà vous venez d'écouter donc les boucalettes en direct de Nancy hein, où les filles sont très dynamiques malgré la fatigue du boulot comme vous voyez elles rentrent tard enfin merci un grand merci à toutes ces filles et merci à tous ceux qui écoutent et qui appellent et aujourd'hui ça a été un peu saturé le standard donc patientez si vous êtes en attente surtout ne raccrochez pas. On vous prendra quand même. Et la prochaine chanson est dédiée donc que de vous avez entendu de la part de ces jeunes filles. Et en plus de la part de Linda qui l'a dédiée à tous les chanteurs de Chabé, particulièrement à Alain qui se reconnaîtra, dira-t-elle. Et pour elle, pour son plus grand plaisir, puisqu'elle aime bien le Chabé. Ainsi que de la part de Nabil qui nous a appelé la dernière fois avec sa batterie morte, mais qui a réussi à m'envoyer un email. Oui, il a réussi quand même. Parfait. Alors, comme ça, on va écouter. Emel Amr Zahi. Vous venez comme chauffeur, mais avec le fait de la droite. عليك بالهنا والضمان Thank you. Voilà, donc j'ai pas fait exprès les filles, hein, promis. J'espère que vous êtes heureuses. Alors la prochaine chanson est la dernière de la liste. Malheureusement, l'heure approche à sa fin. La râle. Non, je déconne, c'est l'heure des braves et des gentils. Et la dernière, elle est dédiée spécialement pour mademoiselle Lalia, qui souhaitait écouter cette chanson parce qu'elle ne la connaissait pas très bien et elle voudrait la réécouter pour l'apprécier et la comprendre peut-être. De toute manière, je pense que la traduction elle est sur le site web charbi.com pour ceux et celles qui ne comprennent pas l'arabe. La prochaine chanson, c'est bien sûr Abdelkader Chaou, Renikom Charles Tlayani, bien entendu. Orlikom Chaou, ou Renikom Charles Tlayani.
في القلوب اللي ما يحنوا نعمل جنحاني نقطع بحور وطاني ونقول لك يا للهاني ونعيد لك مشرابي والقلب واش غبنو ونعيد لك مشرابي والقلب واش غبنو قولوا شيلت العيادي واللي ورمها مطاني قهارني وبكاني الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه وعلاش خلاني حتى ضحيت مخطوف وجميع السرار ليهباني حتى ضحيت مخطوف وجميع السرار ليهباني أشحال صارت ليالي وأنا وحيد وحداني والدمعة أهرت عياني أنا جرابي مجرى القيس في زمانه أنا جرابي مجرى القيس في زمانه قولوا شيلت العيال والليل ورمها مطاني قهارني وبكاني الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه سباب غير شفاني من بعد سعيت وسعاني ضحيت كي تطير الحصل ما عرفت باب السجن ضحيت كي تطير الحصل ما عرفت باب السجن والفي من لا يهواني ثم قلت بالعاني ثم قوات نيراني عرفت ما بقى ما نرجع ويا ميشيان عرفت ما بقى ما نرجع ويا ميشيان
هي شوف هي لزورسا
يبكي اللي بكاني يوريني اللي وراني ويخليني كما خلاني واللي يعذبك يا قلبي الترقان لي ما يبانو واللي يعذبك يا قلبي الترقان لي ما يبانو لكن كل شي فاني ما يدوم إلى الرحمن ارجح ميزاني وارحم الرحمن العفو نرجى منه وارحم الرحمن العفو نرجى منه شيلت العيالي والليل ورمها مضاني قهرني وبكاني الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه الولف كيف ساهل والفرق ما قدرت عنه سلامي ليمني تقرايمي كلهم ولدي وفداني مفاح
الوفي جناني عبد الحكيم في النظام ما بقت عينه عبد الحكيم في النظام ما بقت عينه قولوا شيرت لعيالي ولي ورمها مقاني قهرني وبكاني الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه الولف كيف سهل والفرق ما قدرت عنه الخلاعة عشبني لأني ولي علي أني ولي المال من لا ينفع في من لا يطيع في من لا يطيع خليوني مع حبي المزاج القطيع المزاج القطيع يا نعول يا حبي يا نعول يا نعول يا حبي يا نعول قلبي ما يحمل دق دق ولا حللو ولا حللو خليوني مع حبي المزاج الكؤوس المزاج الكؤوس حبيبي في جنبي شبه العروس شبه العروس حبيبي في جنبي جلاب العروس جلاب العروس يا العولو يا لله يا نعولو يا نعولو يا حبي يا نعولو قلبي ما يحمل ولا حللو ولا حللو
يا شيخ هي سيتي بيان اونتوندو نوتر امي عبد القادر شاو وغنى لكم شفتوا كيفاش هولها هولها روبلا اليوم الوغ بون سوار ا توت ا توس اون سو ريتروف ان شاء الله شعبي بيان سور بور تو لو ريست دونك نيزيتي با ميكرير سور افيك مون ايميل بيان سور بو بو اوسي ابلي سي با غراف سا جيم با علاش ديك شارت ديكوني جو دي بون نوي ا توت ا توس
وعلى خير وحنا مشينا بقوا على خير وحنا مشينا ايه واللي يحبنا يحلف علينا ايه بقوا على خير بقوا على خير يا موالين الدار بقوا على خير يا موالين الدار محلاها سهرة يا لو كان الدوم ايه بقوا على خير بقوا على خير حبينا نباتو بقوا على خير حبينا نباتو واللي فيه الخير يرفد سباطو بقوا على خير